ลักษณะของศีลหรือหลักความประพฤติเบื้องต้นแบบเทวนิยมกับแบบสภาวะนิยมเคยมีปราชญ์ฝ่ายตะวันตกบางท่านเขียนข้อความทำนองตำหนิพระพุทธศาสนาไว้ว่ามีคำสอนมุ่งแต่ในทางเนกาทีฟคือในทางปฏิเสธคือสอนให้ละเว้นความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ฝ่ายเดียวไม่ได้สอนย้ำชักจูงเร่งรัดพุทธศาสนิกในทาง positive คือให้ขวนขวายทำความดีไม่ได้แนะนำว่าเมื่อเว้นชั่วนั้นๆแล้วจะพึงทำความดีอย่างไรต่อไปมีคำสอนเป็นสกวิสัยคือเป็น subjective เป็นได้เพียงจริยธรรมแห่งความคิดคือเป็น an ethic of thoughts เป็นคำสอนแบบถอนตัวและเฉยเฉยคือเป็น passive ทำให้พุทธศาสนิกชนพอใจแต่เพียงแค่งดเว้นทำความชั่วคอยระวังเพียงไม่ให้ตนต้องเข้าไปเกี่ยวข้องพัวพันกับบาปไม่เอาใจใส่ขนขวายช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยการลงมือกระทำการปลดเปลื้องความทุกข์และสร้างเสริมประโยชน์สุขจริงจังท่านผู้นั้นกล่าวว่าพุทธศาสนาแม้จะสอนให้มีเมตตากรุณาก็เพียงโดยตั้งความหวังความปรารถนาดีแผ่ออกด้วยใจอย่างเดียวท่านผู้นั้นได้อ้างข้อความจากพระไตรปิฎกสนับสนุนทัศนะของตนที่ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นเพียงขั้นปฏิเสธคือเป็นเพียงขั้นเนกาทีฟโดยยกคำจำกัดความองค์มรรคข้อสัมมากัมมันตะข้างต้นกำกับไว้ในข้อเขียนของตนแต่วจนะที่อ้างเป็นของพระสารีบุตรในสัจจวิพังคสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันนาตว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายสัมมากัมมันตะเป็นไฉนการเว้นปานาติบาตการเว้นอทินนาทานการเว้นกาเมสุมิจฉาจารนี้แหละท่านผู้มีอายุทั้งหลายชื่อว่าสัมมากัมมันตะสำหรับผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายในทางปฏิบัติขององค์มรรคเหล่านี้เพียงแค่ตามคำขยายความของศีลในกุศลกรรมบท10ดังได้ยกมาให้ดูแล้วย่อมเห็นได้ทันทีว่าคำติวิจารณ์นั้นไม่ถูกต้องถ้าท่านผู้เขียนคำตินี้วิจารณ์ไว้ด้วยเจตนาดีข้อเขียนของท่านน่าจะเกิดจากการได้อ่านหรือรับทราบพุทธธรรมแต่เพียงข้อปลีกย่อยต่างส่วนต่างตอนไม่ต่อเนื่องกันและเกิดจากการไม่เข้าใจระบบแห่งพุทธธรรมเป็นส่วนรวมจากความหมายในทางปฏิบัติข้างต้นนั้นเห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าระบบศีลธรรมของมรรคไม่มีลักษณะจำกัดด้วยความเป็นเนกาทีฟหรือ passive หรือ subjective หรือเป็นเพียง an ethic of thoughts อย่างที่ถูกวิจารณ์นั้นอย่างไรก็ตามเมื่อพบคำตำหนิวิจารณ์เช่นนั้นแล้วก็ควรถือเป็นโอกาสที่จะศึกษาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้ทราบกว้างออกไปว่าคำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลแสดงถึงหลักความประพฤติและความเป็นอยู่พื้นฐานโดยโยงถึงจิตใจด้วยเจตนาและเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่มีรูปลักษณะในทางปฏิเสธโดยมีเหตุผลย่อๆคือ 1. ศีลในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพุทธธรรมไม่ใช่เป็นเทวะองค์การหรือคำสั่งบังคับสำเร็จรูปที่กำหนดให้ศาสนิกประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างสุดแต่เทวประสงค์ด้วยอาศัยศรัทธาแบบภักดีซึ่งไม่จำเป็นต้องทราบเหตุผลที่เชื่อมโยงต่อเนื่องมาแต่ศีลเป็นข้อกำหนดที่จัดตั้งขึ้นตามเหตุผลของกฎธรรมชาติรวมอยู่เป็นส่วนต้นในระบบการพัฒนาชีวิตซึ่งผู้ปฏิบัติจะต้องมองเห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันเป็นระบบแม้จะยังไม่มีปัญญารู้แจ้งแจ่มชัดมีเพียงศรัทธาก็ต้องเป็นอาการวติศรัทธาคือศรัทธาแบบมีเหตุผลซึ่งมีพื้นความเข้าใจในเหตุผลเบื้องต้นพอเป็นฐานให้เกิดปัญญารู้ชัดต่อไปเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคในขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ2ในกระบวนการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกอบรมพัฒนาชีวิตนั้นเมื่อมองในแง่ลำดับสิ่งที่จะต้องการทำให้ประณีตยิ่งขึ้นไปตามขั้นก็ต้องจัดเตรียมพื้นฐานให้ราบรื่นไม่ง่อนแง่นไม่ขาดพร่องเริ่มด้วยการละเว้นหรือกำจัดความชั่วก่อนแล้วจึงเสริมสร้างความดีให้บริบูรณ์จนถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นในที่สุดเหมือนจะปลูกพืช ต้องชำระที่ดินกำจัดสิ่งที่เป็นโทษก่อนแล้วจึงหว่านพืชและบำรุงรักษาไปจนได้ผลที่หมายในระบบแห่งพุทธธรรมนั้นศีลเป็นข้อปฏิบัติขั้นเริ่มแรกสุดมุ่งไปที่ความประพฤติพื้นฐานจึงเน้นไปที่การละเว้นความชั่วต่างๆซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นพูดย้ำให้เห็นสิ่งที่ต้องการกำจัดอย่างชัดเจนซะก่อนแล้วจึงขยายขอบเขตยกระดับความประพฤติให้สูงขึ้นไปในด้านความดีด้วยอาศัยการปฏิบัติในขั้นสมาธิและปัญญาเข้ามาช่วยมากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ3ในระบบการฝึกฝนพัฒนาของไตรสิกขาศีลยังไม่ใช่เป็นข้อปฏิบัติให้ถึงจุดหมายสูงสุดโดยตัวของมันเองแต่เป็นการเตรียมสภาพทั่วไปของชีวิตให้พร้อมสำหรับความเจริญงอกงามที่เป็นเนื้อหาสาระของชีวิตต่อไปคือการพัฒนาจิตใจที่เรียกสั้นๆว่าสมาธิซึ่งเข้ามาต่อทอดงานพัฒนาชีวิตสืบจากศีลและรับผลจากศีลโดยในยะนี้คุณค่าด้านจิตใจของศีลจึงมีความสำคัญมากคุณค่าทางจิตใจในขั้นศีลก็คือเจตนาที่จะงดเว้นหรือการไม่มีความดำริในการที่จะทำความชั่วใดอยู่ในใจซึ่งทำให้จิตใจบริสุทธิ์ปลอดโปร่งไม่มีความคิดวุ่นวายขุ่นมัวหรือกังวลใดๆมารบกวนจิตใจจึงสงบทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายเมื่อมีจิตใจสงบเป็นสมาธิแล้วก็เกิดความแจ่มชัดและคล่องตัวในการที่จะใช้ปัญญาคิดหาเหตุผลและหาทางดำเนินการสร้างสรรค์ความดีต่างๆให้ได้ผลในขั้นต่อไปเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ4ชีวิตที่ดีมีจิตใจที่เข้มแข็งดีงามมีความสุขเป็นส่วนสำคัญระบบจริยธรรมต้องประสานต่อเนื่องกันโดยตลอดทั้งด้านจิตใจภายในและความประพฤติทางกายวาจาภายนอกและถือว่าจิตใจเป็นจุดเริ่มต้นจึงกำหนดที่เจตนาในใจเป็นหลักดังที่ทราบกันแล้วว่ากรรมอยู่ที่เจตนาซึ่งเป็นตัวตัดสินให้การกระทำความดีต่างๆเป็นไปด้วยความจริงใจอย่างแน่นอนมิใช่แต่เพียงไม่หลอกลวงคนอื่นเท่านั้นแต่หมายถึงการไม่หลอกลวงตนเองด้วยช่วยสร้างสภาพจิตที่ผ่องใสและตัดหนทางไม่ให้เกิดปัญหาทางจิตใจในด้านความขัดแย้งของความประพฤติเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ5องค์มรรคขั้นศีลสอนว่าความรับผิดชอบขั้นพื้นฐานที่สุดของบุคคลแต่ละคนก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองในการไม่ให้มีความคิดที่จะทำความชั่วด้วยการเบียดเบียนหรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่นอยู่ในจิตใจของตนเลยเมื่อมีความบริสุทธิ์นี้รองรับอยู่เป็นเบื้องต้นแล้วความรับผิดชอบนั้นจึงขยายกว้างออกไปถึงขั้นเป็นการทำรงรักษาและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าแห่งคุณธรรมของตนด้วยการขนขวายทำความดีบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่คนอื่นๆพูดสั้นๆว่ามีความรับผิดชอบต่อตนเองในการที่จะละเว้นความชั่วและรับผิดชอบต่อผู้อื่นในการที่จะทำความดีแก่เขาเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ6การกำหนดความหมายของศีลในแง่ละเว้นความชั่วไม่ให้มีความเสียหายและการเบียดเบียนนั้นเป็นการกำหนดข้อปฏิบัติพื้นฐานแห่งความเป็นปกติทำให้เจตนาที่เป็นองค์ประกอบของจิตใจที่ออกมาเกี่ยวข้องด้านนี้ปลอดพ้นความเสียหายไม่มีความชั่วเมื่อมีความเรียบร้อยปกติปลอดสภาพยุ่งยากวุ่นวายเป็นพื้นฐานทั้งภายนอกและภายในแล้วในฝ่ายความดีงามเกื้อกูลก็เป็นเรื่องที่จะพึงขยายออกไปได้อย่างไม่มีขอบเขตจำกัดและพัฒนาต่อไปสู่ความสมบูรณ์ตามความจริงความดีเป็นเรื่องกว้างขวางไม่มีที่สิ้นสุดมีรายละเอียดแนวทางและวิธีการยักเยื้องไปได้มากมายตามฐานะและโอกาสต่างๆส่วนความชั่วที่จะต้องเว้นเป็นเรื่องกำหนดได้แน่นอนเช่นทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ ควรละเว้นการพูดเท็จด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่โอกาสและวิธีการที่จะทำความดีที่ปราศจากการพูดเท็จนั้นต่างกันการวางหลักกลางจึงระบุแต่ฝ่ายเว้นชั่วไว้เป็นเกณฑ์พื้นฐานส่วนรายละเอียดและวิธีการกระทำในขั้นบำเพ็ญความดีเป็นเรื่องในขั้นขยายและประยุกต์ให้เหมาะสมกับฐานะโอกาสและสภาพชีวิตของบุคคลต่อไปหมายเหตุข้อปฏิบัติในขั้นประยุกต์พึงดูตัวอย่างในมัชฌิมาปฏิปทาภาคประยุกต์ซึ่งเรื่องนี้ผู้เขียนหมายใจไว้แต่ยังไม่ได้เขียนพึงดูบทที่19ศีลกับเจตนาทางสังคมเป็นตัวอย่างเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ7การปฏิบัติตามองค์มรรคทุกข้อถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาดังนั้นองค์มรรคแต่ละข้อจะต้องเป็นหลักกลางๆที่ทุกคนปฏิบัติตามได้ไม่จำกัดด้วยฐานะกาลสมัยท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมจำเพาะอย่างตามหลักนี้เมื่อมองในระดับศีลจะมองเห็นความเกี่ยวข้องโดยตรงเช่นการเว้นอทินนาทานเป็นสิ่งที่ทุกคนทำได้แต่การให้ทานต้องอาศัยปัจจัยอื่นประกอบเช่นตนมีสิ่งที่จะให้มีผู้ที่จะรับและเขาควรได้รับเป็นต้นในกรณีที่ไม่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้เจตนาที่ปราศจากอทินนาทานก็เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นพื้นฐานแก่สมาธิได้แล้วแต่ในกรณีที่อยู่ในฐานะและโอกาสเป็นต้นที่จะให้การไม่ใส่ใจหรือหวงแหนจึงจะเกิดเป็นความเศร้าหมองขุ่นมัวแก่จิตใจและการให้จึงจะเป็นเครื่องส่งเสริมคุณธรรมของตนให้มากยิ่งขึ้นโดยในยะนี้ความหมายหลักของศีลจึงอยู่ในรูปคำปฏิเสธคือการละเว้นหรือปราศจากความชั่วส่วนความหมายที่ขยายออกไปในฝ่ายทำความดีก็เป็นเรื่องของการประยุกต์และขยายออกไปดังกล่าวแล้วเหตุผลที่คำจำกัดความขององค์มรรคขั้นศีลมีรูปลักษณะในทางปฏิเสธข้อ8ในการปฏิบัติธรรมนั้นเมื่อพิจารณาในช่วงเวลาอันใดอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมย่อมกำลังบำเพ็ญคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่เป็นพิเศษในเวลาเช่นนั้นเขาย่อมจะต้องพุ่งความคิดความสนใจจำเพาะเจาะจงไปในสิ่งที่ปฏิบัตินั้นในกรณีเช่นนี้ความรับผิดชอบของเขาต่อความประพฤติด้านอื่นๆย่อมมีเพียงเป็นส่วนประกอบเพียงไม่ให้เกิดความชั่วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นเป็นสำคัญเป็นอันชัดเจนว่าประโยชน์ที่ต้องการจากศีลในกรณีเช่นนี้อยู่ที่การช่วยควบคุมรักษาความประพฤติด้านอื่นๆของเขาไว้ป้องกันไม่ให้เสียหลักพลาดลงไปในความชั่วเสียหายอย่างใดอย่างหนึ่งจะได้ไม่มีส่วนพร่องส่วนรบกวนทำให้มีพื้นฐานที่มั่นคงสามารถบำเพ็ญความดีเฉพาะเรื่องในขณะนั้นๆมุ่งแน่วไปได้เต็มที่